Vláda schválila delší zkušební dobu v zaměstnání a zkrácené výpovědní doby. Tady je Pavel Štrun, s mým hostem je poradce premiéra a hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Dobrý den.
Krásný den.
Řekněte mi, vládě nevěří rekordní počet lidí. Podle STEMu 75% dotázaných, je to měsíc stará informace. Jak si to vysvětlujete?
Já se přiznám, že tady ty průzkumy úplně nesleduji. Samozřejmě by mě těšilo, kdyby vláda měla větší podporu. Já sám si to vysvětluji tak, že se jedná o pětikoaliční vládu, což vede k tomu, aby ty jednotlivá opatření prošla přes všechny ty strany, tak se musí hodně obrušovat a potom takové ty ostřejší varianty, které by s těma věcma zásadně hnuly, se vyruší a zůstanou takové ta měkčí řešení, která jsou sice průchodná, zlepšují tu danou situaci, ale jsou trošku nemastná, neslaná.
Takže pětikoalice škodí vládnutí?
Řekl bych, že ano. Čím je více členů v té vládě, tím je složitější domlouvat radikálnější, ostřejší kroky a tím je to takové rozmazanější, unulejší. A my jsme to tady zažívali i v minulosti, kdy vlastně jednotlivé strany vstupují do té vlády s tím, že chtějí prosadit svůj program a pak zjistí, že v té vládě nejsou sami a najednou z toho programu prosadí jen malou část a ještě v kompromisních variantách.
Takže mluvit o reformní vládě, což si Petr Fiala tak přece vzal, když přicházel do Strakovy akademie, takže podle vás je to reformní vláda nebo není?
Já se domnívám, že ta vláda vlastně jde správným směrem, ale jde tím směrem příliš pomalu. Takže ano, rok od roku třeba máme menší schodky, to je správně, ale to snižování jde pomalu a pořád ty schodky jsou ve výši stovkách miliard korun. Podobně se můžeme podívat na ty další jako zásadní opatření. Určitě se provádí třeba změny ve školství, ale myslím si, že všichni vlastně ve finále čekali víc.
Čekali, že vláda nebude zvyšovat daně.
No, u těch daní tam bych řekl, že je to složitější diskuze. Když bychom se podívali na...
Na celkovou daňovou...
Průměrnou složenou daňovou kvótu za celé období té současné vlády, tak je menší než průměrná složená daňová kvóta za to předchozí volební období, takže v tom celku se daně vlastně nezvyšovaly. Je to dáno tím, že ještě na konci toho předchozího volebního období se výrazně snížily daně z příjmu při rušení superhrubé mzdy, to se vlastně drží, a byť se potom nějaké daně lehce navyšovaly, tak v tom průměru pořád jsme na menších hodnotách, než jsme byli.
Dobře, ale takže živnostníci, třeba my se k tomu dostaneme od příštího roku, tak ty odvody budou vyšší, ty to jako pocítí přece. Tak to není jako úplně fér. Petr Fiala říkal, žádné daně zvyšovat nebudeme.
No, když se bavíme o nastavení daní, tak vlastně bychom to měli vyjadřovat procentuálně. To, že v nominálu se navýší odvody, no tak samozřejmě. Všechny ceny v ekonomice se zvýšily, všechny vlastně i ty příjmy, drtivé většiny živnostníků se zvýšily, takže to, že z těch vyšších příjmů budou i nějaké větší odvody, to je jasné. Důležité podle mě je, aby procentuálně ty sazby příliš nerostly.
A není to, co tu vládu dělá, ale jako nepopulární?
No, máme tady vlastně těžký úkol, jo, protože na jednu stranu chceme teda držet nízké daně, ta složená daňová kvóta má být menší, než byla v tom předchozím volebním období, ale k tomu navíc chceme snižovat ty schodky.
To chce vláda.
Ano. Což, jak říkám, daří se, ale pomalu. A potom k tomu ještě navíc se tady spoustu velkých výdajů státního rozpočtu začalo valorizovat. Takže máme tady třeba 2% HDP na obranu, 130% učitelům na průměrné mzdě, pravidelné valorizace odvodů za státní pojištěnce, samozřejmě valorizace důchodů. Jo. A to jsou obrovské položky, které prostě naskakují, takže ty výdaje tady v tom rostou, do toho chcete nízké daně, do toho chcete krotit schodky a ve finále, jak říkám, je to trošku nemastné, neslané a ani jednom v tom kritériu nemůžeme říct, že to je totální úspěch. Ano, vlastně se to nezhoršilo v žádném tom kritériu, ale zlepšuje se to příliš pomalu.
My se k tomu dostaneme. Pojďme k jednomu aktuální věci, která je stará den, kdy vláda změnila nebo udělala změny v tom zákoníku práce, které budou platit od nového roku, ta flexibilita pracovního trhu. Řekněte mi, v čem konkrétně je ta překážka? Proč by měly být prostě pro, když to hodně řeknu, zkráceně delší zkušební doba a to, že se výpověď bude počítat od toho dne, kdy ten člověk dostane výpověď, ale ne ať od toho nového měsíce. Proč tak vláda na to tlačí?
Tak musíme si vlastně nejdřív analyzovat tu výchozí situaci na trhu práce a z té vychází jednoznačně, že mnoho lidí je v práci, která je nebaví, kde nemají úplně adekvátní finanční ohodnocení, kde nevyužívají plně svůj potenciál. Ale zároveň je tady situace, kdy se mnozí lidé bojí měnit zaměstnání z různých důvodů a ta flexibilita zákoníku práce je jedna z nejnižších v Evropské unii, takže to i brání tomu, aby bylo snadné měnit zaměstnání.
Myslíte, že to je jako benefit pro ty zaměstnance?
No, myslím si, že ty celkové změny ano, můžeme se pak bavit jednotlivě, které jo a které ne, ale celkově si myslím, že to je přínosné právě z toho důvodu, aby když se zvýší ta flexibilita zákoníku práce, tak lidé mohli snáz si najít pro ně ideální pracovní pozici, kde to bude bavit, kde budou mít lepší ohodnocení. Nám třeba, když analyzujeme...
Promiňte, ale není to tak... Za chviličku. Není to tak, to, co říkají třeba odbory, že naopak to vychází vstříc zaměstnavatelům, kteří prostě budou moci déle testovat ty zaměstnance, víte, jaké to je být ve zkušební době, teď se to o měsíc prodlouží, zároveň, když někdo dostane výpověď, tak ta lhůta poběží okamžitě. Není to spíš naopak, že to je nevýhodné pro ty zaměstnavatele?
Já se k tomu určitě dostanu, jenom ještě bych chtěl jednu zásadní myšlenku říct. My když vidíme, jak se vyvíjí průměrné mzdy, tak já často slýchávám kritiku, no, vy pořád říkáte, že to roste, ale mě nikdo nepřidal. A když se potom podíváme konkrétně na to, kde hlavně vzniká ten růst mest, tak je to právě ve chvílích, kdy člověk mění to zaměstnání, protože většinou, když se rozhodne změnit pracovní pozici, tak nastupuje na pozici, která je lépe ohodnocována. A tím, že přeci jenom k nějaké migraci na tom pracovním trhu dochází a ty lidé se snaží jít do těch lépe placených pozic, tak to je jeden z hlavních motorů růstu pak té průměrné mzdy. To, že někdo je v jedné pozici celý život a čeká, až zaměstnavatel mu přidá, tam ten růst se tolik negeneruje. Ale zpátky k té vaší otázce.
Ano, to bylo o tom, že to se spíš jako víc to zastává těch zaměstnavatelů než zaměstnanců.
No, tak bez pochyby se určitě shodneme na tom, že dneska třeba u té výpovědní lhůty tam nebyly rovné podmínky. Protože jestliže někomu pošlete tu výpověď na začátku měsíce a ono to bude platit až od prvního toho následujícího měsíce, tak tam může být vlastně až měsíc rozdíl mezi zaměstnanci, kteří to dostanou ke konci měsíce nebo na začátku měsíce. Minimálně dochází k nějakému sjednocení, že všichni zaměstnanci to budou mít stejně, což si myslím, že je určitě jako dobře, že nebudou ty podmínky různorodé. Prodloužení té testovací lhůty, tam to není jako povinnost, že by najednou všichni museli mít místo 3 měsíců 4, ale je to na dohodě a samozřejmě zaměstnavateli se umožní, aby si to prodloužil na ty 4 měsíce. Já vlastně to zase vidím trošku z pohledu těch zaměstnavatelů, že když už přijímám někoho na novou pracovní pozici, tak je to vlastně v tom našem zákoníku práce velký závazek, protože vím, že je těžké.
Tak bez pochyby, ale tak už z praxe víte, že za měsíc jako toho člověka otypujete tak, jestli je vhodný na tu pozici.
Jak na které pozici,
jako,
no.
Proč to prodlužovat tedy?
Jo, ale zase i z pohledu toho zaměstnance, když si hledám práci, tak většinou oslovím více nabídek a může se stát, že už jsem v té zkušební době a pak mě přijdou nějaké další nabídky, že by teda o mě měli zájem a já vlastně jako ten zaměstnanec v rámci té zkušební doby se můžu nakonec rozhodnout, že ta práce je trošku jiná, než jsem čekal, je třeba náročnější a teďka přišla jiná nabídka, ještě třeba lépe ohodnocená, tak i ten zaměstnanec tu zkušební dobu může dobře využít.
Ještě jedna věc, která se hodně skloňuje, která ale neprošla nebo nebyla v debatě včera na vládě, výpověď bez udání důvodu, to je hodně kontroverzní téma ODS, myslím i pan Skopeček o tom mluvil napřímně, že to je prostě zásadní pro ODS. Z jakého důvodu je to tak zásadní?
No, víte co, zase pojďme se nebavit o té teorii, ale pojďme do té praxe rovnou, tak představa hlavně některých odborářů, že když nějaký zaměstnavatel ve firmě nechce nějakého konkrétního člověka, že i tak ho tam bude držet, protože není nějaký důvod pro jeho výpověď, to je podle mě iluze. A samozřejmě, když chce ten zaměstnavatel toho člověka vyštípat, tak i dneska si najde způsoby, jak to udělá. Tak to prostě je, to je, no
tak vidíte, jako
to je realita. Ale je to krkolomné, protože někdy se to řeší třeba nějakou reorganizací, rušením nějakých oddělení, vymýšlí se, kdo ví co. A tady
Myslíte, že to v podstatě jako vrhne nějaké pravdivé světlo na to, jak funguje pracovní trh?
No, tady
vlastně, když toho zaměstnance skutečně nechcete, tak ho prostě jako nějak vyštípete.
No a ještě je to právě udělané tak, že to bude evidentně jenom ve výjimečných situacích, protože tam má být odstupné ve výši 6 až 8 měsíců. A zase si to představte z pohledu toho zaměstnavatele, tak jestli vím, že mu budu vyplácet 6 až 8 výplat za to, že ho vyhodím, tak si rozmyslím, jestli ho budu chtít vyhazovat a opravdu to budou takové spíš výjimečné případy, kdy místo toho by dělal nějaký právě ty divoké reorganizace, nebo nemůžu tomu zaměstnanci dokázat, že vynáší data, ale mám opravdu vážné podezření, tu firmu to poškozuje, tak v takových výjimečných případech je dobré, když ten nástroj tu možnost tomu zaměstnavateli dává, ale je tak drahý, že se stejně nebude moc často používat.
Rozumím. Když se podíváme, nebo vrátíme se zpátky k číslům, k datům, rozpočet, vláda letos změnila to, jakým způsobem probíhá ta debata, aspoň ta veřejná debata o rozpočtu. Vy jste o tom informován, o tom rozpočtu, jako poradce premiéra?
Já vám odpovím, jenom ještě se vrátím k tomu předchozímu tématu. Mě mrzí, že jsme zase vyděbli tři rozinky z té celé koncepce.
Nedívte se jako
těch opatření 20. A ano, tady ty, o kterých jsme se bavili, spíše nahrávají zaměstnavatelům, bez pochyby, ale jsou tam i taková, která určitě nahrávají zaměstnancům. A podle mě to jedno z nejzásadnějších, na čem tady ten trh práce trpí, je, že dneska se do původní pracovní pozice mohou vracet ženy jenom z mateřské, což je zhruba nějaký půl roku po porodu, a nově se tam budou moci do té stejné pozice vracet i z rodičovské až do 2 let dítěte. Takže to, že se ženám bude usnadňovat návrat na ten trh práce, to myslím, že jako velký problém, který rozhodně, to přesně řeší.
Rozhodně benefit. Ostatně to je i na vašem PR, aby to vytáhli na světlo boží, jak říká klasik. K tomu rozpočtu, když se dostaneme, k té debatě, jak probíhá, mluví se o utajeném rozpočtu, tak nejdřív, než se dostaneme k tomu, co víme, co říká opozice. Vy znáte ty parametry jako poradce premiéra, bavíte se s panem ministrem financí o tom, jaký ten rozpočet bude, jaká je jeho představa, jestli se bude dařit snižovat onen schodek, tak jak si vláda přece vzala?
Já nemám na starost všechny rezorty, můj den má taky jenom 24 hodin, takže jsem informován jenom o konkrétních rezortech.
Ne, ale jde mi o to, jak vám připadá ta debata, protože je to kritizováno zejména opozicí, že v tuto chvíli prostě ona neví, jaké parametry ten rozpočet bude mít. Je to správné rozhodnutí?
Já v tomhle tomu upřímně říkám, že mám dilema. Na jedné straně jsem zastánce transparentnosti, bavíme se tam o penězích lidí, takže to, že lidé o tom nejsou informováni, mám nad tím otazníky, vlastně tady to se mi moc nelíbí. Na druhou stranu, potom zase se pojďme podívat na ty praktické aplikace. Tak v tom loňském roce například tady byly nějaké ty...
Takže souhlasíte, promiňte, s tím, že je to netransparentní?
Souhlasím, že se snižuje transparentnost, ale má to i své výhody. Tady to je určitě nevýhoda. A třeba v tom loňském roce byly ty pracovní návrhy, které se pořád měnily. A v tom jednom návrhu bylo, že se školství sebere 30 miliard. V tu chvíli začaly stávky učitelů, mělo to dopad na rodiče, vytvářelo to prostě tlaky ve společnosti. Ve finále školství dostalo, myslím, 6 miliard navíc, takže si polepšilo, ale ty stávky už stejně proběhly, tu společnost to zatížilo a úplně zbytečně. A to, že tady pak máme nějaké pracovní verze rozpočtu, které se neustále mění, vytváří svým způsobem chaos, co teda platí, co teda ne, ví politik, co chce, když to pořád mění. To jsou jako otázky, které určitě by měly zaznívat také. A to, že se předloží až hotový návrh, který už se příliš mít nebude, který bude obhajovat celá ta vláda, to myslím, že dává smysl a potom vlastně od září do prosince budou 4 měsíce, což je docela dlouhá doba, kdy to všichni budou vědět, všichni poslanci budou moci dávat pozměňovací návrhy a ta diskuze se sice oddálí, ale proběhne dlouhá a bude to už o tom, že se to nebude podát, měnit, že si ta vláda za tím bude stát.
Není to ale na just proti opozici? Nemá prostě veřejnost, novináři, i ta opozice jako vědět, jak ta vláda uvažuje, jak přemýšlí. Pan minister Stanjura říká, že nechce, aby opozice z toho dělala z toho procesu divadlo, ale není to její role.
Podívejte, ono to tak bylo vlastně celou dobu,
bylo.
3 dekády řekněme, teďka se změnil zákon, poprvé je to jinak, je to podle zákona, samozřejmě z pohledu opozice je lepší, když má munici, když do toho může střílet, když právě může vnášet tu nedůvěru o tom, že se to sestavuje, řekl bych, promyšleně a odpovědně. Samozřejmě pro vládu je určitě snazší, když bude až hájit tu hotovou variantu.
No, probíhá taková ta technická část toho rozpočtu, kdy se nabírají různé jako predikce ekonomiky. Za vás, jaké ty predikce podle vás jsou, protože Česká národní banka v srpnu třeba snížila odhad tempa růstu české ekonomiky z původních 3% na 2,5%. Co to znamená pro ten rozpočet a co to znamená pro mě?
To je další věc, že vlastně my se dostaneme už k reálnějším odhadům při sestavování toho rozpočtu. Ono se to taky v podstatě často mění, protože si mění ty odhady a ve chvíli, kdy tedy se bude předkládat ta finální verze, tak už ty odhady bývají dost přesné. Takže to je další jako výhoda, že už se tam bude v tom návrhu pracovat s těma nejpřesnějšíma možnýma odhadama. A co se týče těch výhledů, no tak já jsem rád, že ekonomika by konečně měla růst dynamičtěji, protože to, co vidíme letos, v zásadě žádný růst není, to je taková stagnace. A ve chvíli, kdy se dostaneme na nějaké 2,5%, tak to je, řekněme, dlouhodobý průměr české ekonomiky. Není to nic na jásání, ale už to nebudou takové ty vyloženě špatné podprůměrné roky.
Co no zatím je podle vás? Když se dostaneme k tomu výhledu, co za tou stagnací v tuto chvíli je?
Tak bez pochyby nás drtily ty vysoké úrokové sazby, to ať se podíváte na domácnosti, tak když máte 6% na spořícím účtu, tak máte menší motivaci utrácet, naštěstí ta spotřeba se rozjíždí. Samozřejmě firmy, hypotéky, úvěry, to všechno bylo zbržděno, protože nikdo nechce si brát ty vysoké sazby, takže se to dělá opravdu jenom v nejnutnějších případech a to tu ekonomiku zpomaluje. Měli jsme tady propady.
Inflace, když se podíváme kumulovaně na ní.
No, ta inflace způsobila obrovské propady v reálných mzdách, což mělo velký vliv na spotřebu, což je nejdůležitější složka toho růstu. Takže tam díky tomu, že už začínají ty reálné mzdy růst, se to zlepšuje, ta spotřeba.
No nemají, promiňte, Češi jenom jako ten názor, že se mají hůř, není ten názor oprávněný vlastně.
Já bych řekl, že je a není to jenom specificky česká záležitost, protože lidé tolik nevnímají ty meziroční data, aby si vzpomněli, kolik jsem za vajíčka platil před rokem a kolik teda platím teďka a ono to je míň, ale už to ten člověk tak intenzivně nevnímá. Ale má spíš nějaké ukotvené dlouhodobé cenové úrovně a teďka, když to o třetinu narostlo, tak najednou lidem všechno přijde drahé. A i když to už dál příliš nenarůstá, ta inflace je zkrocená, tak pořád lidé mají pocit, že to je drahé, že vlastně ta inflace tady je, byť už teda ty ceny dál nenarůstají, tak prostě všechno v těch obchodech je dražší. A ty mzdy to dohánějí postupně, takže opravdu mnozí lidé se pořád mají hůř, protože si dřív to mohli koupit víc než teďka při té vyšší cenové hladině.
A když se podíváme na ten výhled ekonomiky, to, co tedy predikuje Česká národní banka, která to srazí o 0,5% bodu, vy říkáte 2,5%, to už je jako fajn, ale jakým způsobem, není to tak, že když neporoste ekonomika pořádně, tak vlastně část vláda vybere na daních od lidí?
No, samozřejmě ten růst zvyšuje příjmy toho státního rozpočtu, takže čím rychleji poroste ekonomika, tím snáz se ten.
No ale když neporoste tak rychle, tak bude, bude jenom na daňových poplatcích.
Sestavovat. No a co se týče potom těch motorů růstu, tak je to spotřeba, ta se nám rozjela, ty reálné mzdy porostou, tam to bude fungovat dál. Potom ty investice tam pomůžou ty nižší úrokové sazby, je tam nějaké zpoždění 12 až 18 měsíců, ale v tom příštím roce už tam ten efekt bude. Co příliš nejsme schopni ovlivnit a je to velký problém, je zahraniční poptávka. Není to o tom, že bychom tady byli ostrov, kterýmu by se nedařilo a všichni ostatní v Evropě jako mohutně prosperovali. Je to o tom, že jsme vlastně ekonomicky další spolková země Německa. Německo je na tom ještě hůř než Česká republika v tuhle chvíli. A jestli jsme silně promázaní a Německu to nejde, tak samozřejmě se to přenáší k nám. Ta zahraniční poptávka je slabá, zřejmě i bude slabá a to ten růst prostě tlumí a bude tlumit a bude to i komplikovat sestavování toho rozpočtu.
Jak, když jsme se zastavili u toho Německa, jak v tom vývoji ekonomiky hrají roli ceny energií? Řada firem, nebo jsou to firmy i v Česku, které odcházejí do Číny, do Spojených států, přesouvají výrobu, jak zásadní a jak špatný výhled to pro Českou republiku může mít?
No, my vlastně si tady stěžujeme na vysoké ceny energií oprávněně, jenom musí podotknout, že proč jsou ty statistiky, kde bychom měli jako výrazně dražší ceny než ve zbytku Evropské unie, my se přibližujeme někam na průměr. Ale ten problém je v tom, že ten průměr Evropské unie je násobně dražší, než jak to vidíme ve Spojených státech nebo v Číně. A pochopitelně ty průmyslové podniky, které jsou pro Českou republiku velice významné, pak když se rozhodují, kam dají novou investici, tak opouštějí Evropskou unii a spíše jdou teda do té Ameriky právě kvůli nižším cenám energií. Musíme si uvědomit, že dneska moderní továrna, to je automatizovaný provoz, kde už je méně lidí a je to náročné na energie. A právě proto ta cena energie je klíčová, v tom jsme nekonkurenceschopní a to nás strašně poškozuje. My jsme dokonce druhá energeticky nejnáročnější ekonomika Evropské unie po Bulharsku, takže na nás to má ještě větší dopady než na takové ty země, které jsou více založeny na službách a do toho jsme nejprůmyslovější ekonomika Evropské unie, takže zrovna tady ta konfigurace s těma drahýma energiema na nás jako na Českou republiku dopadá více než na jiné země Evropské unie.
Není to spíš pak, když jsme se bavili o tom 2,5% růstu, není to vůbec zázrak? Není to spíš, že bychom v příštích letech měli očekávat spíš opak pád té ekonomiky? Protože když jsme navázáni na Německo, kterému se nedaří, jsou tady drahé energie. Já tedy osobně nejsem ekonom, ale nevidím z toho moc cestu ven.
No, já...
Má na toto vláda recept?
Já to vidím jako taky jako velký problém, protože ta většina problémů je strukturální. To, jakou máme strukturu ekonomiky, do toho jsme šli desítky let. A jako představa, že během jednoho volebního období najednou změníme celou strukturu, protože jsme prožili energetickou krizi, to je iluze. Samozřejmě my se o to snažíme, máme tady třeba tu investici on-semi, jdeme do té vyšší přidané hodnoty, ale to, že by tady jako na lusknutí prstu najednou vyrostly nové fabriky, které by změnily strukturu našeho průmyslu, to prostě bude trvat, takže jdeme tam postupně, snažíme se to získávat a zase tady vidíme, jak úplně selháváme jako země v těch povolovacích procesech. Spoustu těch investic nakonec nejde k nám, ale jde třeba do Polska, protože investoři vědí, že v Polsku to udělají za poloviční dobu než u nás.
Tomu rozumím, ale ve finále poradce premiéra vlády, která vládne.
No i moje rada, a je kontroverzní, ale řeknu vám, jsme v situaci, kdy budeme muset začít kategorizovat veřejné zájmy. Takže ano, musíme respektovat to, že jsou tady třeba nějaké zájmy v místní lokalitě, kde třeba nechtějí nějakou strategickou investici a tak dál, ale my bychom měli být schopni říct, že je tady ještě nějaký jiný zájem, který je vyšší a i když potlačuje nějaký ten jiný veřejný zájem, tak to stejně prosadíme. A u těch strategických investic, které mají skutečně zásadní dopad na celou naši ekonomiku, prostě nemůžeme být rukojmí nějakého místního lokálního referenda. To nejde. A jestliže potřebujeme třeba ty továrny na baterie, protože tady máme automobilový průmysl, tak to prostě musíme prosadit a bohužel musíme jít i třeba přes odpor místních. Mě to mrzí, já jsem vždycky zastánce toho, aby jsme se tam s nima domluvili, aby ti místní měli pocit, že to je pro ně dobře, že tam získají dobře placenou práci, že dostanou do té obce investice, že to sami budou chtít nemůžou nás blokovat.
Takže jako nějaké vyvlastňování, nebo co si pojďme představit, protože byla na talíři, na menu, byla ta baterkárna v Severní Moravě, kde tamní vytvořili ty takové podmínky, aby to šlo ten proces velmi rychle zdržovat. Takže vyvlastňovat, nebo...
Jak říkám, první fáze je o tom jednat.
Dobře, už to vypadá, že už na to nemáte nervy, že už to příliš, už to prostě brzdí tu ekonomiku jako celek, takže...
Ta investice se dělá, protože přináší nějakou velkou hodnotu a já jsem přesvědčen, že část té velké hodnoty máme dát těm místním, tak aby to prostě chtěli. Ty regiony se dneska vylidňují, lidi mladší jdou prostě do větších měst, protože nemají třeba pracovní příležitosti. Představa, že budeme bránit vzniku pracovních příležitostí v strukturálně zasažených regionech, mi to přijde úplně šílená diskuze. Takže ano, jestliže ty jednání ztroskotají, dá se jim tam na toho mnoho a stejně to budou odmítat, tak potom si myslím, že úplně ta poslední možnost je taková, že ta vláda má mít poslední slovo.
Když tohle říkáte premiérovi, co on vám na to říká? Nebo vlastně, když jste poradce premiéra, co on vám na to říká? Jako pokýve hlavou,
podívejte, my jsme samozřejmě země, která s tímhletím má strašlivě špatné zkušenosti, já si to uvědomuju. My jsme tady zažili prostě komunistickou éru, kdy se pošlapávaly práva, kdy se nekoukalo na nic jiného, ale jestli nám tady něco v té ekonomice chybí, tak to je dobrá infrastruktura. To prostě znamená, že stavíte ty liniové stavby, zasahuje to spousty pozemků a já jsem přesvědčen, že se nemáme hádat o drobné. Klidně dávejme násobky tržní ceny, vykupujeme to velkoryse, ale prostě pohněme s těma, stavíme to.
Ale přijdeš si jako v uvozovkách zbytečný, když tohle říkáte třeba panu premiérovi i ostatním ministrům, jestli na vás dají. Když se třeba teď podíváme na digitalizaci stavebního řízení, který, myslím, že ta kauza má velké štěstí, že spadla do prázdnin mediálně, tak to není jako úplně šťastný příběh.
No je to skandální, já už jsem řekl, že by měli za to padat hlavy.
Měl by odstoupit pan ministr Bartoš?
No podle mého ano, jako jednoznačně on je ten, kdo reprezentuje Ministerstvo pro místní rozvoj a on selhal. A nedá se to omluvit, ten dopad může mít opravdu zásadní hospodářský rozsah, takže za mě, ale jsem jenom jako poradce a vlastně můžu radit, co chci, nemám tu odpovědnost, ale já jako člověk, který se na to kouká trošku zvenčí, tak si myslím, že to je nepřijatelné, že se to musí jako vyřešit i personálně. A tam zase šlo o to, že se šetřili drobné, ta zakázka se dělala úsporně, ano, ušetřila se tam nějaká necelá miliarda korun, ale jaký je výsledek? Možná se nám tady zastaví stavebnictví, což generuje jako mnoho miliard korun a my kvůli jedné ušetřené miliardě tady dopouštíme situaci, která má daleko násobně větší dopady do té ekonomiky, takže já si myslím, že v tomhle případě se právě šetří na špatných místech a měli jsme to udělat dobře, pořádně, tak aby to stavebnictví nakoplo a ne, že kvůli tomu bude teďka skomírat.
Jaké je v tuto chvíli řešení, nebo jak ty škody můžou být velké? Dají se podle vás vyčíslit?
Bude záležet na tom, jak se to opraví a jak rychle ta oprava bude trvat, protože ve finále, až dojdeme do toho ideálního cílového stavu, tak ono to bude zkracovat délku těch povolacích procesů a to vlastně bude generovat výnosy. Ale teď jsme v nějaký mezifázi, kdy to prodlužuje tu délku povolacích procesů a to vytváří náklady. Takže uvidíme, jak dlouho se to opraví, podle toho pak budeme moci sečíst ty celkové náklady, pak uvidíme, jak dlouho bude trvat, než ty budoucí výnosy splatí ty náklady, které to teďka vytváří. A samozřejmě za mě jako ekonoma my jsme to měli připravit tak, že žádné náklady neměly vznikat a rovnou jsme měli mít ty benefity.
Jak se na tohle asi dívá běžný člověk, který když dělá ve firmě, způsobí nějakou škodu, tak právě možná i díky flexibilnějšímu zákoníku práce v tu chvíli opouští nebo je nějakým způsobem potrestán. Není toto nahledání nějaké důvěry, elementární důvěry ve stát, v reprezentanty toho státu?
No, proto já říkám, že mají padat hlavy. Ano. Tady v soukromém sektoru, kdyby se něco takového stalo a já pracuji v soukromém sektoru, já mám morálku soukromního sektoru, tak by to nikdo neustál.
Takže stát nemá morálku soukromého sektoru?
No, domnívám se, že v tomhle ne, že je to prostě nějaká politika, kdy tady byla historicky špatná zkušenost s tím, že ty pravicové vlády většinou nevydržely do konce toho volebního období, je snaha prostě tu stabilitu tady držet, zvládnout celé to volební období a tak se možná trošku z mého pohledu zavírají oči nad tím, kde by se zavírat neměli a mělo by se do toho říznout, protože takhle fraglantní porušení prostě všeho, co je myslitelné, musí znamenat z mého pohledu personální změny.
Z mého pohledu to vypadá, že se udělá vše proto, a znovu mluvím k vám jako poradci vlády, že se dělá vše proto, aby tato koalice vydržela za každou cenu, bez ohledu na to, že tu a tam dojde k něčemu, nad čím veřejnost výrazně zvýší obočí.
No, takhle, já vlastně mám obavu znalostí věci, co by mohlo přijít potom, když by ta současná vláda nevydržela. Ty varianty, co? Které dneska jsou myslitelné, vlastně všechny vychází ještě daleko hůř. Takže to, že držení té koalice nemá jenom benefity, ale nějaké náklady, je pravda. Podle mě ty benefity pořád výrazně převyšují ty náklady.
Promiňte, a co to je? To je strach z Babiše, nebo co to je?
No, já se obávám, že kdyby se změnila ta vláda, tak to bude jako směrem k horšímu, že najednou by ty schodky přestaly klesat, najednou by se podvázaly ty investice, najednou to nastartování té ekonomiky, bavíme se, že příští rok budeme růst o 2,5%, že to všechno, to velké úsilí, to řešení těch předchozích krizí by se škrtlo a to pro mě je pořád ještě zásadnější věc, než teda, že se nepovedl projekt digitalizace, ale...
Takže tohle je pro vás takový, řekněme, nejlepší vláda z těch možných nejhorších řešení?
No, tak jak to dneska vidím, tak to je, no, protože podívejte, ve všech letech vlády Petra Fialy byly vyšší investice, než ve všech letech vlády Andreje Babiše. To, že se drží investiční výdaje, to, že letos je otevřeno rekordní množství dálnic, to, že potřebujeme tady ten trend udržet, to je jasné. My jsme byli strašlivě zpomalení tím, že jsme dorešovali pandemii, pak přišla energetická krize, válka na Ukrajině, inflační epizoda a potom jste pořád řešil krize a ty koncepční věci, které jsme potřebovali, to prostě bylo pořád oddalováno, tak já jsem rád, že teďka se snad ještě dotáhne ten zákoník práce, že přeci jenom ten konsolidační balíček, byť kvůli té pětikoalice s obroušenýma hranama, že prostě nějaké ty kroky jdou a jsem přesvědčen, že jestliže by se ta vláda změnila, tak ta další už ani tady to s těma obroušenýma hranama dělat nebude. Že prostě najednou budeme úplně stát na místě a to teďka nepotřebujeme. Podívejme se, jak dopadlo Slovensko. Tam jako taky se mysleli, že ta vláda předchozí to dělala špatně v té ekonomické oblasti, ale teď jsou na tom Slováci ještě daleko hůř. A jako vyhlídka, že tam pojedou tím tempem, jako teďka jedeme my, to je úplně nereálné.
No, ona otázka ale skutečně je, jak dlouho toto vydrží, nebo jak dlouho vydrží to nadšení, když se vrátíme zpátky k průmyslu, k energetice, tak vláda, dá se říct, na poslední chvíli cukla ze schvalování tří základních zákonů, které souvisí s tím Fit for 55, který ale zásadně by zdražil životy Čechů.
No, já
a vláda toto odsouhlasila během svého předsednictví.
Já s tím mám taky velké obavy, jo, to se přiznám na rovinu, protože my vlastně v České republice viděli jsme, jak dopadly eurovolby, drtivě odmítáme ten Green Deal a pokračování v něm.
Ale proč všechny, ho Andrej Babiš a Petr Fiala potom následně jako schválili?
Všechny strany, které nějak v těch volbách uspěly, řekly, že to chtějí změnit nebo úplně zrušit, prostě, že se to někomu nelíbí. Ale zároveň tady s tím je to prostě už v Evropě schválen a my máme povinnost to implementovat, i když víme, že to vlastně nechceme, i když se budeme snažit implementovat ty minimalistické varianty, tak stejně to částečně bude lidem zdražovat život. A my tady nejsme prostě na té životní úrovni na západě, kde je to mírné zdražení života si ti lidé z nás mohou dovolit. Tady
jsem jako v Polsku na hranicích s Německem, kde řada Němců jezdí čerpat palivo do Polska. Myslím, že to zatáhlo i Němce, i Francouze.
Ano, ale pořád tam to nadšení je daleko větší a mě šokuje. Potom se u nás ty eurovolby drtivě dopadly, takže vlastně ten Green Deal jsme odpískali, tak ale ta většina Europarlamentu to pořád chce. tam ty jako revize budou spíš mírné.
Jsme jako jim rukojmím tedy, nebo víte, mně se tomu těžko rozumí, protože vláda prostě odsouhlasila to Fit for 55, odsouhlasila ty podmínky, jak se zdraží Čechům život, že budou emisní povolenky na osobní dopravu i na bydlení. Teď to jenom odsouvá, v okamžiku, kdy se to vytáhlo, že by se to mělo schvalovat, tak najednou Petr Fiala vystoupil a řekl, že nic se schvalovat nebude. Ona to teda musí schválit nějaká vláda do roku 26 nebo 27.
No,
není to tak, že prostě vláda
ta představa,
jako byla lajdácká v tom.
Já vím, že by se nám to jako Čechům strašlivě líbilo. Ta představa, že 11-milionová země v srdci Evropy bude diktovat evropskou politiku. Bylo by to super a myslím si, že v mnoha ohledech, minimálně z našeho pohledu, by se ta politika dělala líp. Ale ano, jsme středně velká země, která má nějakou váhu v té Evropské unii, pořád jsme ekonomicky pod průměrem té Evropské unie a představa, že budeme říkat Evropské unii, jak se to bude dělat a všichni nás budou poslouchat a my nebudeme muset brát ohled na názory jiných větších, bohatších zemí, je prostě iluzorní. Já chápu, že to je nepopulární myšlenka, že lidi to neslyší rádi, ale my můžeme dělat politiku, na kterou jako země máme a rozhodně nemáme na to diktovat celé Evropské unii. Nikdy Česká republika tak, že to nedokázala a teď to taky nedokáže.
Ale není to tak, že v tuto chvíli EU diktuje nám, protože ty zásahy do našich životů budou skutečně takové, že se dotknou, a teď už se nebavíme o nízkopříjmových, na který nám také záleží, ale už se dotkne i jako vysokopříjmových skupin obyvatelstva, no, nebo té střední třídy.
Mě to vlastně netěší, no, protože podívejte, dřív nám diktoval Sovětský svaz, předtím Rakousko-Uhersko, pořád nám někdo diktuje, těšili jsme se na to, že konečně si to budeme dělat sami, pak jsme pochopili, že prostě musíme být součástí nějakého většího celku. Teďka, když vidíme tu bezpečnostní situaci, tak se ukázalo, že to je jediná naše možnost z různých důvodů, že musíme být součástí těch větších celků a to, že ty větší celky na nás mají stále větší a větší nároky, považuji to za nešťastné. Myslím si, že by ta Evropská unie měla být taková volnější, neměla by pořád utahovat šrouby, ale přesto jako my nemáme jinou alternativu. Tak buďme v té Evropské unii, přijmejme to v minimalistických variantách, rozhodně nebuďme papežtější než papež, aby jsme to ještě zpřísňovali proti tomu, co navrhuje Evropská unie.
A tak to téměř vypadá.
To se v minulosti dělo, ale teď už prostě na to není prostor, teď už se to musí přijímat v těch minimalistických variantách.
To je poslední věc, když jste zmínil právě to, jakým způsobem Česko reaguje nebo reagovalo i na tu mezinárodní situaci, to, co se děje například na Ukrajině. Tím driverem ekonomiky vždycky byly levné vstupy. Vydělalo to Německo skrz ruský plyn. Česko se rozhodlo, že chce ten ruský plyn eliminovat co možná nejrychleji. Za to platí určitou cenu. Je to podle vás správná cesta?
No, tak
řekněme hodnotová v okamžiku, kdy informace stará 3 dny, 2 dny, Francie nakupuje víc plynu z Ruska než Maďarsko.
Podívejte, no, my jsme to vždycky viděli jednostranně, koupili jsme to nejlevnější, dávalo to dlouhou dobu smysl, tu bezpečnost jsme tolik řešit nemuseli. Potom, co se změnila bezpečnostní situace v Evropě, není ekonomické kritérium jediným kritériem, který je potřeba brát v úvahu, a to, že jsme potřebovali získat energetickou suverenitu na Rusku, bylo zřejmé v té bezpečnostní situaci, v které jsme se nacházeli. Já považuji za naprosto šílené, kdy třeba Američani těží z břidlice, v Evropě si to zakážeme, protože to je podle nás neekologické.
No, je to neekologické.
No, tak to za nás těží Američani a my to vozíme přes celý Atlantik. Tak to je
pokrytecké.
To je ekologičtější, to je pokrytecké.
Ne, ale zároveň je pokrytecké to, jaký plyn je demokratický. Je to ten z Kataru, z Azerbajdžánu, z Ruska.
Říkáte, ale vlastně ve finále jde o to, aby jsme měli dostatečně diversifikované ty zdroje, odkud to můžeme brát. A když se ten jeden zdroj ukáže jako bezpečnostní riziko, může se vypnout a tak dál, aby jsme vždycky měli dostatek jiných alternativ, aby jsme ten plyn sem dostali. My prostě potřebujeme, bez něj fungovat nemůžeme a musíme dbát na to, aby jsme byli energeticky bezpečně. Na tom ta situace bude taková, že ať se bude ten výpadek z jaké země pohybovat, tak my to vždycky nahradíme dodávkama z jiné země.
Úplně poslední věc, windfall tax pro příští rok, je to pořád na stole?
Podívejte, já jsem člověk, který pracuje na burze BH Securities a od začátku jsem říkal, že windfall tax je paskvil. takže mě citovali opoziční poslanci ano. při projednávání ve sněmovně, že i poradce premiéra říká, že to je paskvil, takže se ukázalo, že to je paskvil a čím dřív se to zbavíme, tím lépe.
Říká ještě pan Křeček.
Ano, bohužel neprosadím vždycky všechno, co si myslím a někdy, i když doporučuji něco jiného, tak si to politicky vlají po svém.
Co vám na to říká premiér? Protože promiň, tady se ještě vrátíme k tomu Windfall Tax. To je věc, která skutečně hodně rezonuje a je to něco, jednak je nějaký ekonomický dopad, ale pak je nějaká, řekněme, důvěryhodnost, transparentnost, jakým způsobem funguje ta země.
No, kde jsem mohl, tam jsem říkal, že se to nezavádí. Stejně se to zavedlo. Já bohužel nemám tu odpovědnost a finálně o tom nerozhodu. Snažil jsem se argumentovat, všechny přesvědčit o tom, že se to dělat nemá. Stejně se to udělalo, tenhle boj jsem prohrál. Za plať pámu jsou jiné bitvy, které jsem vyhrál, například ta změna o vyčesňování minoritářů, tak to naštěstí jsem pak přesvědčil, pomohla mi k tomu Pražská burza, další lidi, takže to se vyškrtlo, některé bitvy jsme vyhráli, ale všechny bohužel vyhrát nedokážeme.
Říká ještě pan Křeček. Moc děkuji za rozhovor.
Mějte se, nashledanou.